9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Možda im lepi snovi pomognu da na javi ne budu vezane vreće. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 336. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 321. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. I ove nedelje 40. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što letnji dan u podne u pustinji može biti prazan.
In casa quando il cielo è grigio. Sono quei pomeriggi in cui il mondo dorme dentro una casetta fatta di cuscini. Tireremo fuori i giocattoli, appiccheremo il fuoco, passeremo le ore tutti insieme, vicinissimi. Saremo flautisti, saremo attori, diremo bugie, faremo finta di essere sordi, saliremo sugli alberi, offriremo dei fiori, faremo il pigro, spaventeremo le mosche. Saremo dei cowboy, cavalieri d'uccelli, marinai, vecchi corsari, con un fiore nei capelli e una rosa tra le labbra.
facendo lo stesso viaggio per una via diversa da settembre a settembre, sempre facendo lo stesso viaggio per una via diversa da settembre a settembre.
Straccio di cucina, con una coperta sotto il tavolo, diventeremo piccoli. Torneremo, torneremo a diventare piccoli.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u riječi, a Jovana Jovanović i danas govori o zanimljivostima iz frazeološke riznice srpskog jezika. Putevima u riječi polako, iz nedelje u nedelju, zalazimo sve dublje u svet frazeologizama, otkrivajući na svakom koraku slikovitost i ekspresivnost ovog dela leksičkog fonda našeg jezika. Mnogi primjeri pokazali su nam da su frazeološke jedinice zapravo ustaljeni spojevi riječi u kojima pojedinačni članovi niza obično gube svoje osnovno značenje, ono koje inače imaju kao samostalne riječi. Budući da značenje celokupnog izraza nikada nije jednako zbiru značenja pojedinačnih elemenata koji ulaze u njegov sastav, semantika frazeologizma veoma je slojevita i često neprozirna na prvi pogled. Kad je razumevanje frazeološke konstrukcije praktično nemoguće bez poznavanja nekih narodnih običaja, verovanja, mitoloških predstava ili pak istorijskih događaja i ličnosti koji su bili od značaja za sudbinu tog naroda. Zato su za proučavanje i tumačenje frazeologizama u jeziku, pre svega njihove semantike i konotacije, neophodne udružene snage istorije, lingvistike, kulturologije, mitologije, etnologije. Uticaji istorijskih zbivanja, socijalnih prilika i kulture na jezik mogu nesumnjivo biti izuzetno snažni i prepoznaju se na svim jezičkim nivoima, pri čemu je leksika najpodložnija promjenama. Ti se uticaji po pravilu uočavaju u riječima i izrazima koji u određenom trenutku nastaju u jeziku ili pak ulaze u njega iz drugih jezika. Frazeologizmi koji su formalno i semantički vezani za određene ličnosti ili istorijske događaje predstavljaju prilično postojan deo rečničkog fonda u svakom jeziku. Različiti međujezički uticaji ređe pogađaju ovakve izraze i većina njih se gotovo nikada ne pozajmljuje. Tako recimo izraz provesti se kao Janko na Kosovu ima značenje provesti se veoma loše, nastradati, ali samo za govornike srpskog jezika. Kada bismo ga doslovno preveli na engleski, nijednom govorniku čiji je engleski maternji jezik, ne bi bilo jasno šta smo zapravo želeli reći. Otuda se uopšte vidi koliko nam frazeološka leksika stranog jezika može biti problematična prilikom učenja tog jezika. Takav je uvek slučaj sa iskazima koji su u potpunosti kulturološki obojeni i neprozirni pripadnicima drugih kultura. Putevi u riječi otkrivali su nam godinama unazad i pregršt frazeologizama koji imaju univerzalno značenje i smisao za većinu naroda poniklih na tekovinama stare grčke i rimske mitologije, istorije i kulture. Takvi su, na primjer, bili izrazi Ahilova peta, Sizifov posao, Damoklov mač, Pirova pobjeda i brojni drugi. Izrazi Potemkinova sela i Kolumbovo jaje pokazali su nam da motivacija simboličnog frazeološkog značenja može biti i neki postupak, podvig ili način ponašanja ličnosti iz novije istorije, odnosno ličnosti koja je na ovaj ili onaj način doprinela razvoju evropske nauke i kulture. U ovu grupu izraza uvrstili smo i sintagmu Buridanov magarac, o kojoj ćemo danas govoriti. Izraz Buridanov magarac prilično je davno ušao u srpski jezik, a nastao je u Francuskoj u 14. veku. U svojoj izvornoj latinskoj verziji glasio je Asinus Buridani, i to je u stvari bio deo šireg izraza Asinus Buridani inter duo parta, doslovno Buridanov magarac između dve livade, ili u našoj verziji Buridanov magarac između dva plasta sena. A o kakvom je magarcu reč i o kakvom senu, razjasniće priča o Buridanu, za čije je ime taj frazeologizam vezan. Jean Buridan bio je skolastički filozof, profesor i rektor univerziteta u Parizu. Živeo je negde između 1300. i 1358. nisu tačno poznate godine rođenja i smrti. Ono, međutim, što se sa sigurnošću zna, jeste da je bio filozof nominalist i da se bavio kretanjem bačenih tela, odnosno nebeskom mehanikom, a kritikovao je i tradicionalne argumente protiv kretanja zemlje oko svoje ose. Buridan se zanimao i brojnim drugim filozofskim pitanjima, posebno onima koja su zastupljena u Aristotelovim delima. Pored ostalog, proučavao je problem slobodne volje i zastupao mišljenje da je to pitanje logički nerešivo. Navodno je to dokazivao na primjeru neodlučnog magarca koji stoji na podjednakoj udaljenosti od dve hrpe sena, ali umire od gladi, jer se ne može odlučiti kojoj preda priđe. Otuda onda i ono magarac između dva plasta sena. Neki proučavaoci, međutim, tvrde da priča o neodlučnom magarcu nema među Buridanovim delima, ali nije isključeno da je kao profesor u svojim predavanjima pominjao ovaj primer ili neki njemu sličan. I poznati italijanski pesnik Dante Alighieri u Božanstvenoj komediji govori na svoj pesnički način o čovekovoj neodlučnosti kad se nađe između dva podjednako snažna motiva. Kom jedno slijeva slađeno jelo, a drugo s desna mu mameći stoji, neriješen gladuje, žudeći vrelo. Slučajno ili ne, opet je u prvom planu poređenje sa jelom, kao i kod Buridanovog magarca. Danas u srpskom jeziku Buridanov magarac označava čoveka koji je, prema Matešiću i Klajiću, u položaju kad ga vuku želje na dve strane, a on se ne može odlučiti na koju bi pre krenuo, pa zbog toga ispašta. I premda smo često kadri da osuđujemo neodlučnost, valjalo bi da priznamo da se verovatno svako od nas barem jednom u životu našao u neprilici da bude Buridanov magarac. A pošto znate kako je, želim vam da u budućnosti nekako izbegnete slične situacije. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1134. Srbija se opet vezala u čvor, onaj čvor koji ni turski zulum 350 godina nije mogao da razveže.
You want, know what you mean. you want me to.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u riječi, a Jana Kovačević danas nastavlja priču o praindoevropskom jeziku. U potrazi za odgovorom na prvo u nizu pitanja o praindoevropskoj istoriji i kulturi, odakle su došli praindoevropljani, prethodne nedelje upoznali smo se sa jednom od trenutno najpopularnijih hipoteza o indoevropskoj prapostojbini. U pitanju je hipoteza koju je 1956. godine iznela pred javnost američka naučnica litvanskog porekla Marija Gimbutas. Prema toj hipotezi, praindoevropljani su u 5. i 4. milenijumu pre nove ere naseljavali stepske predele Južne Rusije, a milenijum kasnije otpočele su njihove seobe ka zapadu, ka području Srednje Evrope i Balkanskog poluostrava. Ti prostori, međutim, u vrijeme praindoevropskog naseljavanja nisu bili pusti. Njih su pre praindoevropljana naseljavala starinačka doindoevropska plemena. Da bi se trajno nastanili u Evropi i na Balkanu, praindoevropljani su najprije morali da pokore ta plemena. To za njih, kako se ispostavilo, neće biti težak zadatak. Otkriće metala omogućilo im je da sačine moćno oružje sa kojim se doindoevropska plemena do tada nisu susrela, a pripitomljavanje konja je, zajedno sa otkrićem točka, dovelo do razvoja konjice i konjarstva, što je samo uvećalo njihove šanse da brzo i lako pokore starinačko stanovništvo. Osim toga, praindoevropljani su bili ratnički narod, naviknut na sukobe i ratne pohode, a doindoevropska plemena su, kako veruje Marija Gimbutas, živela spokojno, u miru i slozi, bez potrebe za oružjem i ratovanjem. Nomadski način života i ratobornost praindoevropljana s jedne strane, odnosno sedalački način života i mirnodopsku ćud doindoevropskih plemena sa druge, autorka dovodi u vezu sa bitno različitim društvenim ustrojstvom ove dve grupe naroda. Naime, kao što smo prošloga petka spomenuli, praindoevropsko stanovništvo bilo je patrijarhalno, dok su starosedeoci Evrope živeli u matrijarhatu, obliku društvenog uređenja u kojem se srodstvo računalo i zajednica formirala po ženskoj liniji i u kojem je žena imala primarnu ulogu u domaćinstvu i rodu. Oblik društvenog uređenja uticao je i na njihovu religiju, pa se praindoevropskom panteonu, sačinjenom od pretežno muških božanstava sunca, neba i rata, direktno suprotstavljao doindoevropski panteon sastavljen od boginja, zaštitnica zemlje, prirode i plodnosti. Savremena evropska kultura nastala je, kako veruje Marija Gimbutas, miješanjem i prožinjanjem starinačke autohtone doindoevropske kulture i nove praindoevropske kulture pristigle sa istoka. Pritom, domorodačko stanovništvo je od praindoevropljana primilo jezik i patrijarhat kao formu društvenog uređenja. Tragovi tih prožimanja sreću se i u religiji, pa su se bogovima groma i rata, nasljeđenim iz praindoevropskog patrijarhalnog panteona, ravnopravne boginje poput Geje, Persefone i Atine, u kojima pronalazimo ostatke doindoevropskog matrijarhalnog panteona. Prodor matrijarhalnih božanstava najizrazitiji je bio kod Grka. I zaista, ako znamo išta o grčkoj mitologiji, onda znamo i da su glavni akteri grčkih mitova često upravo boginje. Tu su, pored Geje, Persefone i Atine, i Hera, vrhovna boginja ljubavi, braka i rađanja, zatim Demetra, boginja žita, plodnosti i zemlje, Afrodita, boginja ljubavi i lepote, Hestija, boginja sunca i vatre, i mnoge druge. Njihova zastupljenost u grčkom panteonu mogla bi ukazati na to da su Grci prvi praindoevropljani koji su došli u kontakt sa sredozemnom doindoevropskom civilizacijom, te da je njihova religija zbog toga rano potpala pod jak uticaj te civilizacije. Uticaj doindoevropske religije je, dakle, kod Grka bio znatno izrazitiji nego kod drugih indoevropskih naroda, koji su se tek kasnije susreli sa tekovinama drevne sredozemne civilizacije. Ipak, doindoevropska kultura ostavila je traga i u drugim krajevima indoevropskog svijeta. Iako je među indoevropejstima veoma popularna slika strogo hijerarhizovanog ratničkog i patrijarhalnog indoevropskog društva, trebalo bi skrenuti pažnju na to da patrijarhat ipak nije bio opšte indoevropski ili da u najmanju ruku nije bio jednako izražen na svim indoevropskim teritorijama. Od doindoevropskih naroda su neki indoevropljani, osim ženskih božanstava, naslijedili i tragove matrijarhata kao starijeg stepena razvitka ljudskog društva u rodovskoj zajednici. O tome možda najslikovitije svedoči činjenica da praindoevropski naziv za oca kao glavu porodice odsustvuje kod balkansko-anatolijskih i baltoslovenskih indoevropljana. Naime, u većini indoevropskih jezika kao naziv za oca javlja se neki kontinuant rekonstruisane praindoevropske reči pater, latinski pater, španski padre, engleski father. Ipak, staroslovenski otac ili litvanski tevas očigledno ne potiču od istog korena, a razlog za to leži upravo u jačem uticaju matrijarhata u tim krajevima. A nešto više o tome i o još nekim tragovima matrijarhata koji su opstali među indoevropljanima reći ćemo nešto sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1135. u Srbiju vezali mačku rep, pa mačka pustili niz ulicu. ona ništa, kao da to nema veze sa njom.
Dobio sam jednom jednu poruku, citiram: Poštovani gospodine, imam jednu molbu. Ako ste u mogućnosti da mi odgovorite na pitanje, da li je ispravno reći zakunuti? U pitanju je naravno opklada, a moj suigrač zakunuo se da će prihvatiti vaš odgovor kao presudan. Unapred zahvalna, ta i ta. Kraj citata. Ne znam kakav bi stav zauzela mlađahna aktuelna ministarka pravde povodom ovog neočekivanog i neovlašćenog izbora vlade Đukanovića, to jest mene, u zvanje sudija u opkladama, ali se jednočlano sudsko veće u sastavu Vlado Đukanović okupilo i posle intenzivne rasprave na pretresu održanom u privatnom stanu imenovanog sudije, a u prisustvu jednog računara i tri šoljice kafe, donelo sledeću presudu. Presuđuje se. Nije pravilno zakunuti se, pravilno je zakleti se. Obrazloženje presude. Kao što je utvrđeno na stranici 787. petog toma velikog rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, te u skladu s odredbama paragrafa 418 aktuelne normativne gramatike srpskog jezika, razlikuju se infinitivno i prezentsko telo imenovanog glagola. Naime, infinitiv glasi zakleti, odnosno zakleti se, a prezent zakunem, zakuneš, zakune itd. Otuda sledi da se slobodno možete zakleti da ovako treba, odnosno da slobodno možete da se zakunete da ovako treba. A svom znanju dodajte i saznanje da se od infinitivne osnove pravi i oblik radnog glagolskog prideva. Šta to beše, upitaće se oni zaboravniji. To vam beše ono kada kažete ja sam se zakleo, ti si se zaklela, ona se zaklela i tako dalje. Da ću češće govoriti istinu i samo istinu i ništa drugo osim istine. Ovaj glagol sa dva lica ide u nemalu grupu takozvanih nepravilnih glagola sa kojima srpski gramatičari, za razliku od srpskog naroda, muče muku vekovima. Krivca za takvo stanje nije moguće pronaći. To je zapravo organizovana grupa starih Slovena koja se vekovima skriva u tamnim prostranstvima istorije, čime onemogućava istražnim organima gramatičkog gonjenja da obave svoj posao. Pravo na žalbu. Osuđena reč ima pravo žalbe u roku od 24 sata. Presuda javno pročitana u Beogradu 27. jula 2018. godine. Sudija Vlado Đukanović, prvi opkladni gramatički sud u Beogradu. I šta je osuđena reč uradila? Odmah je iskoristila pravo na žalbu. Žalba na prvostepenu presudu sudije u opkladama Vlade Đukanovića donetu dana 27. jula 2018. godine u Beogradu. Ja, osuđena reč zakunuti, podnosim ovu žalbu Višem gramatičkom sudu istorije jer smatram da mi je izrečenom presudom sudije Đukanovića uskraćeno jedno od osnovnih prava svake reči, pravo na normalan i nesmetan život. Sudija Đukanović u svojoj presudi tačno naveo kako su još stari Sloveni stvorili uslove za današnju strašnu i nedopustivu situaciju. Da ja imam višak ili manjak kilograma, u zavisnosti od toga da li se javljam u infinitivu ili u prezentu. Ja sam reč bez predrasuda i vremenom sam zaključila da je moj prezentski oblik, iako me čini nešto punijom, sasvim prikladan oblik. U tom uverenju podržava me i dovoljno veliki broj modernih Srba, također ljudi bez predrasuda. Naime, pošto se ja u prezentu menjam ovako, zakunem, zakuneš, zakune, zakunemo, zakunete, zakunu, i pošto ta promjena ni po čemu nije sporna, sasvim je bila prirodna moja želja da se ne preslačim svaki put kad pređem u infinitiv, nego da lepo zadržim svoj prezentski lik i u infinitivu. Zakunuti. Ako moje rođake reči videti, čitati i mnoge druge mogu imati istu prezentsku i infinitivnu osnovu, što čini bitnu uštedu kada je leksička garderoba u pitanju, mogu je imati valjda i ja. S druge strane, sudija Đukanović je u svojoj presudi propustio da kaže kako među nama rečima vlada raširen princip solidarnosti, princip analogije, ili, kako to naš narod kaže, kuci Turci, tu i mali Mujo. Kud su svi moji prezentski oblici na zakunu, zašto i moj infinitivni oblik ne bi bio na zakunu, zakunuti? Ovakve moje stavove svakodnevno podržavaju stotine hiljada Srba, a sudija Đukanović donosi presudu prema nekakvim požutelim gramatičkim knjižurinama, koje uostalom i čitaju samo knjiški moljci kakav je sudija Đukanović i njemu slični. Ja tražim svoje pravo na normalan i nesmetan život u srpskom jeziku u obliku koji smatram prirodnim i borit ću se svim snagama za svoja prava i prava svih gramatički obespravljenih, a u srpskom narodu široko rasprostranjenih reči. S poštovanjem, reč zakunuti, odnosno zakunuti se, svojeručno.
Ovo je bio prilog Vlada Đukanovića, a 1136. Srbiji jezik se zavezao, pa samo ćuti i kao nešto radi, srećna što niko ne obraća pažnju na nju, skrajnutu od života.
Mi smo narod s prošlošću, volimo njome da se podičimo, naročito kada u sadašnjosti ne nađemo ništa za diku, pa nije zgoreg da povremeno kod učiteljice života proverimo menja li se što god u Srbiji ili sve nekako po starom ostaje. A u prošlosti toj našoj srećemo Vojislava Bakića, osnivača pedagogije u Srba, koji je 1910. godine u izdanju Srpske kraljevske akademije objavio knjigu Srpsko rodoljublje i otačastvoljublje. U knjižici toj postoji poglavlje Šta smeta jedinstvu i napredovanju našeg naroda i u njemu Bakić piše o našim nacionalnim manama. Poseban odeljak među manama našim nacionalnim zaslužile su nestalnost i neizdržljivost. Godina je, podsjećam vas, 1910. Citiram. U nas nema dovoljno stalnosti i izdržljivosti u važnim poduzećima, a naročito u društvenim i državnim poslovima. Mi nemamo dovoljno izdržljivosti koja je potrebna za ostvarenje neke važne ideje, za izvršenje nekog korisnog, težeg poduzeća do kraja. Mi se s početka žurimo, pa i prenagljujemo u nekom ozbiljnom radu, a posle ga ostavimo nedovršena, jer u nas još nije obrazovana energična volja koja svaki dobro smišljeni plan do kraja izvodi. Mi volimo promene uopšte, a naročito političke promene. Osobito nas interesuju iznenadne promene u državnoj upravi, pa makar samo druga lica došla na upravu. Pritom nećemo da razmislimo da li su česte promene korisne za državne poslove ili su pak štetne. Mi menjamo često i državne zakone, uredbe i pravila, kao da u njima leži uzrok našeg neuspeha, a ne u nepravilnom radu i u nesavesnom vršenju dužnosti naših činovnika i drugih građana. A kad ni to ne pomogne, onda menjamo i državni ustav. Kad se ustavi zakoni često menjaju, oni gube svoju važnost u narodu. Onda se oni ne cene kao nepromenjiva najviša volja u zemlji. Oni se više ne poštuju kao svetinja, kao što je to nekad bilo. Mi menjamo i programe našeg društvenog i političkog rada. Mi se zavaravamo lepim programima koje ističu vođe pojedinih stranaka i verujemo da u njima leži spas naše otadžbine. Ali se u samom radu pridržavamo najviše onih odredaba koje se tiču čisto partijskih interesa, a ne trudimo se da ostvarimo važne ideje i postignemo glavne ciljeve koji se ističu u programima. Stoga se naš politički život predstavlja kao partijsko trvenje, od kojega narod i država nemaju koristi. Zato nas iznenađaju veliki politički događaji koji se tiču našeg naroda i mi ih dočekujemo nespremni, te se oni vrše bez našeg sudelovanja, i to na našu veliku štetu. Tek posle tako svršenog čina mi počnemo uviđati da je trebalo drugčije raditi. Tada pomišljamo i na izmirenje zavađenih stranaka i na spremanje naroda za odbranu opštih interesa. Ali i ovo raspoloženje ne traje dugo. Mi se brzo pomirimo sa sudbinom koja je snašla jedan deo našeg naroda, pa posle radimo onako kao što smo i pre radili. A za neuspehe u državnim poslovima okrivljujemo pojedine političke stranke ili pojedine vladaoce. Mi ne poznajemo dobro sami sebe. Mi ne vidimo svoje mane i svoje slabosti, svoje nedostatke i svoje pogreške. Mi zaboravljamo da je to jedan isti narod koji je podeljen na razne stranke i da u njegovoj masi nema znatnih razlika ni u pogledu na obrazovanost, ni u pogledu na imovno stanje. U nas nema odvojenih društvenih klasa, nema plemstva, nema bogataša koji bi imali presudna uticaja na državnu upravu. Kod nas upravljaju i vrše državne poslove činovnici koji uglavnom imaju sličnu spremu i jednake navike. Zato kod nas nema znatne promjene u državnim poslovima ni onda kad dođe na upravu ma koja politička stranka, pa ni onda kad se promjeni vladalac. Državno se uređenje ne mijenja tako brzo kao što bismo mi neki put želeli. Ono se mora podešavati prema karakternim osobinama narodnim. Ove se osobine teško i sporo mijenjaju. Koreniti preobražaj jednoga naroda ne može se postići za kratko vrijeme, nego za to je potreban sistematski kulturni rad kroz više stoljeća. Kraj citata. Tako je 1910. godine, pre tačno 108 godina, pisao Vojislav Bakić, osnivač srpske pedagogije. I svako slovo s ove dve i po strane Bakićeve knjige Srpsko rodoljublje i otačastvoljublje može se mirne duše prepisati 2018. godine. Osim jedne rečenice. U nas nema bogataša koji bi imali presudna uticaja na državnu upravu. 108 godina kasnije samo ta rečenica više ne važi.
Ovo je bio prilog Vlada Đukanovića, a 1137. Srbija jedva vezuje kraj s krajem. I na kraju ipak shvati da vezuje sebi omču oko vrata. Ovoga jutra za vas su pisali Ana Kovačević, Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. Uz ton majstora Katarinu Karakušević i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, Ovo je bio put u reči u petak, 27. jula 2018. godine. Ja sam Jovana Jovanović i na kraju današnjeg puta u reči odoh da se radujem što još ima ljudi koji se vezuju za reč, a ne za rogove. Radujte se i vi.